Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη» με το θέμα μας «Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη», καθώς αναφέραμε την στάση των διαφόρων θρησκειών απέναντι στο θέμα του θανάτου και πώς μας το παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού, και θα αναφερθούμε ακόμα περισσότερο βασισμένοι σε ένα άρθρο για την εκπομπή μας, μάλλον παίρνοντας αφορμή από ένα συγκεκριμένο άρθρο για την εκπομπή μας, το οποίο προσπαθεί να απαξιώσει δυστυχώς την αξία των φορέων του Λόγου του Θεού, των λειτουργών του Θεού, με την ευκαιρία των καταστάσεων της επιδημίας αυτής. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται, η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφθεί, η αλήθεια φανερώνεται, φαίνεται, η μοναδική αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Και καθώς έτσι θα προχωρήσουμε το θέμα μας για να μιλήσουμε για την κατάργηση του θανάτου πραγματικά με την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα έχουμε τη χαρά καταρχήν να έχουμε μια όμορφη τηλεφωνική παρέμβαση από τον αδελφό μας, τον αγαπητό, τον Αλέκο Περάκη. Δεν ξέρω αν τον έχουμε στη γραμμή μας.
Βεβαίως, έτοιμος.
Καλησπέρα, αδελφέ Αλέκο, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην εκπομπή μας.
Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω από την αρχή της εκπομπής. Πραγματικά το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται πάνω σας. Εκφράζετε αλήθειες του Λόγου του Κυρίου, οι οποίες πνευματικώς ανακρίνονται. Είναι πάνω απ' όλα, αγκαλιάζουν τα πάντα και βιώνονται από τη σημερινή πραγματικότητα, παρότι έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια, με θαυμαστή ακρίβεια. Να συνεχίσω?
Ναι, σας ακούμε με πολύ προσοχή, αδελφέ.
Είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο συγκινημένος, γιατί πραγματικά επιλέξαμε το σωστό. Βάλαμε την ψήφο μας με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, με τον Λόγο του Θεού. Και μέσα στο Λόγο του Θεού δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι στρεβλό, δόλιο, διεστραμμένο. Όταν ο Απόστολος Παύλος ενώπιον του βασιλέως Αγρίπα και της Βερνίκης, της αδελφής του, έκανε την ομολογία του και μίλουσε για την Ανάσταση που το 12ο γένος των Εβραίων περιμένανε, αυτά λέει και εγώ, αυτά που λέγανε και εκείνοι, είπε ο Παύλος, μέσω του Ιησού Χριστού βέβαια, ευχαριστούμε τον Κύριο, τότε εξεράγει ο Αφίστος και λέει, μένε σε Παύλε, τα πολλά γράμματα σε φέρουν σε μανία. Και του λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν μένουμε κράτεστε φύστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Και πράγματι 2000 χρόνια τώρα και παραπάνω έχουν αποδείξει ακριβώς την απόλυτη αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και αν είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουμε ακόμα, αυτό θα το μας αποκαλύψει. Ξέρουμε ότι ο Λόγος είναι αλήθεια. Στο θέμα αυτό το μεγάλο του θανάτου και της αυτό το ωραίο μήνυμα που έχει κατεπώσει η θάνατο σε νίκη, είναι τόσο θαυμαστό. Οι άνθρωποι έχουν κάνει μεγάλες προόδους. Έχουν βρει το DNA, το RNA, έχουν βρει τα τελομερίδια να το επεκτείνουν. Αλλά πόσο να πάει, δεν γίνεται. Εδώ ο κύριος μας μιλάει για ένα νέο σώμα. Μιλάμε για νέα διάσταση, νέα κατάσταση. Ένα σώμα που θα ζήσουμε με αυτό στην αιωνιότητα. Είναι θαυμαστό το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και είναι αλήθεια. Βλέπουμε τα γεγονότα γύρω μας και σλίβουμε ειλικρινά, διότι βλέπω ανθρώπους οι οποίοι θα έπρεπε να ήταν απολογητές της αλήθειας και να υποστηρίζουν και να μιλάνε για την αλήθεια για ίδιους λόγους, να είναι θλιβερές σκιές ενός μέλλοντος που δεν είναι ποτέ, μια πραγματικότητα η οποία είναι τόσο θλιβερή, να μην ξέρουν τι λένε οι άνθρωποι. Να μην ξέρουν τι λένε. Γιατί πήγαν εναντίον του Λόγου του Θεού. Αμφισβητήσανε τον Λόγο του Θεού. Αυτό που θέλω να μιλήσουμε, να φωνάξουμε, είναι ότι πραγματικά κατεπώ το θάνατος εν νίκη. Στις μέρες μας βλέπουμε ότι ο φόβος κυριαρχεί, η αγωνία, όπως είπε και ο Δημήτρης και εσύ, μάθαμε να ακούμε κάθε μέρα χιλιάδες αρρώστους να πεθαίνουν. Και αυτό που έχει σημασία να διακηρύξουμε δεν είναι ότι δεν θα κοιτάξουμε τα ιατρικά. Είμαστε άνθρωποι εχέφρονες. Ο Λουκάς ήταν ο οποίος έγραψε τις πράξεις των Αποστόλων και το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, ήταν Έλληνας. Ασφαλώς και ακούμε την εταιρική επιστήμη. Όμως και αυτό έχει ένα όριο. Ο θρίαμβος είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού και η δική μας Ανάσταση προς την περιμένουμε του σώματος. Γιατί η Ανάσταση της ψυχής μας έγινε όταν τον δεχθήκαμε. Όταν δεχθήκαμε τον Κύριό μας, σωτήρα και λυτρωτή μας, αναστήθηκε η ψυχή μας. Ζούμε από τώρα την αιώνια ζωή. Απολαμβάνουμε, πραγματικά είμαστε χαρούμενοι και σε λίγο θα γίνει και η απολύτωση του σώματος, η ανάσταση του σώματός μας με ένα νέο σώμα που μας υπόσχεται και θα το δώσει και ο Κύριος, και είναι καλεσμένοι όλοι. Και αυτό που κάνω μια πρόσκληση στους αγαπητούς φίλους ακροατές, ιδιαίτερα τους Έλληνες, μην αδικείτε τον εαυτό σας. ανοίξτε την καρδιά σας, να μπει μέσα ο Ιησούς Χριστός, είναι η αλήθεια. Θα βιώσετε καταστάσεις και την παρουσία του, την αγαπημένη, την ευλογημένη, με τέτοιο τρόπο θα γίνετε και εσείς ένθερμοι κύριοι γι' αυτό. Αυτό ήθελα να σας πω. Είστε σε καλό δρόμο. Εγώ χαίρομαι γιατί τόσα χρόνια που είμαστε μαζί, βλέπω ότι εσείς προοδεύετε πιο πολύ από μένα. Το πνεύμα του Κύριου είναι πάνω σας. Χαιρόμαστε γι' αυτό εμείς οι παλιοί. Αν θεωρούμε παλιούς, και προς 30 χρόνια με τον Κύριο. Να βλέπουμε ότι τα καινούργια παιδιά, καινούργιοι εργάτες είναι πολύ καλύτεροι. Έχουν πιο καλή αποκάλυψη, πιο πολλές γνώσεις, πιο πολύ δύναμη. Ο Θεός είναι μαζί σας. Και εμείς προσευχόμαστε και χαιρόμαστε.
Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδελφέ Αλέκο, για τα καλά σας λόγια, την παρέμβασή σας, για αυτά τα όμορφα που μας είπατε. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί εσάς και την οικογένειά σας και να σας δίνει πάντοτε δύναμη να υπηρετείτε στο έργο του Θεού.
Ναι, ανέφη, ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Καλό βράδυ.
Μας ακούμε.
Την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τον αγαπητό μας αδερφό Αλέκο Περάκη και για τις πολύτιμες συμβουλές και για τις παροτηρήνες που μας έδωσε μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα θέλαμε στον χρόνο που μας απομένει, στο τρίτο αυτό ημίωρο, να ασχοληθούμε, αγαπητή Ανέστη, με 2-3 ζητήματα. Και ήδη νομίζω έχεις ένα που ήθελες από πριν να το πεις.
Κάτι πολύ σημαντικό, γιατί πριν μιλήσαμε για τις υπόλοιπες θρησκείες, τι αντίληψη έχουν για τον θάνατο, τι μέλουσα ζωή υπόσχονται, το Ισλάμ ας πούμε που λέει για έναν παράδεισο που θα υπάρχουν κάποιες απολαύσεις, οποίες είναι σαρκικές ουσιαστικά για την μετενσάρκωση, στις θρησκείες όπως ο Ινδουισμός, ο Βουδισμός, τις ανακυκλώσεις που γίνονται για να επανέρχεται ο άνθρωπος στη ζωή χωρίς να ξέρει κάποια στιγμή θα λυτρωθεί. Όλες αυτές είναι προσπάθειες να μιλήσουμε για την υπέρβαση του θανάτου, δηλαδή αυτό το γεγονός το θλιβερό που σημαίνει το τέλος της εδώ ζωής μας, που ανοίγει την πόρτα στο άγνωστο, που θα είναι για πάντα από εκεί και πέρα και που θα συνεχίζει η ύπαρξη με κάποιον τρόπο. Υπάρχουν διάφορες αντιλήψεις, δοξασίες για το πώς μπορεί ο άνθρωπος να υπερβεί το θάνατο και να μεταβεί σε μια άλλη κατάσταση. Στο χριστιανισμό όμως δεν μιλάμε απλά για την υπέρβαση του θανάτου, μιλάμε για την κατάργηση του θανάτου.
Ωραία.
Και είναι πάλι το εδάφιο αυτό το οποίο διάβασες, αγαπητέ Δημήτρη, να το ξαναδιαβάσω. Επειδή λοιπόν λέει στο β' κεφάλαιο Εβραίους επιστολή 14 εδάφιο, επειδή λοιπόν τα παιδεία, ποια είναι τα παιδεία του Θεού, οι άνθρωποι, εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, δηλαδή είμαστε φορείς του ανθρώπινου, του σαρκικού σώματος, σάρκα και αίμα, και αυτός ο Χριστός παρομοίως μετέλαβεν από τον Αυτόν. Μου κάνει εντύπωση η ακρίβεια του Λόγου του Θεού. Παρομοίως μετέλαβεν από τον Αυτόν. Και εκείνος πήρε σάρκα και αίμα, αλλά με μία διαφορά. Λέει ακριβώς, λέει παρομοίως, χωρίς αμαρτίας. Για ποιο λόγο λοιπόν έρχεται ο Χριστός, εκενώνεται από την δόξα του, αλλά όχι από τη θεότητά του, και λαμβάνει ανθρώπινο σώμα και περπατεί ανάμεσά μας. Για να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη τον διάβολο. Είναι απίστευτο, δηλαδή σαν να λέμε ότι ο διάβολος υπέστη μία εντός έδρας ήττα.
Φοβερά αυτά. Έπαιξε στο γήπεδο και έχασε.
Ακριβώς. Ήρθε, δηλαδή ο διάβολος τι έκανε. Εισήγαγε την αμαρτία, πλάνησε τον άνθρωπο εκεί στον κήπο της Εδέμ. Εισάγεται η αμαρτία στον κόσμο, δι' αυτής εισάγεται ο θάνατος. Ο διάβολος είναι κυρίαρχος, με το θάνατο να κυριαρχεί σε όλους τους ανθρώπους και οι άνθρωποι όλοι να πεθαίνουν. Κυρίαρχος που πάνω στη σάρκα, στο σώμα του ανθρώπου, το οποίο πεθαίνει και αποσυντίθεται. Και έρχεται ο Χριστός και παίρνει αυτό ακριβώς το σώμα που υπόκειται στη φθορά και στο θάνατο, και πάνω σε αυτό το σώμα νικάει το θάνατο. Δια της υπακοής του στο Θεό, μένοντας αναμάρτητος μέχρι τέλος, δεχόμενος να υποστεί τη σταυρική θυσία, χύνοντας το άγιο, τίμιο και αθώο αίμα του, έρχεται μετά ο Πατέρας Θεός, γιατί λέει ο θάνατος δεν μπορούσε να τον κρατήσει, και τον ανασταίνει. Και δια της υπακοής του ενός που διαβάσαμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, ανοίγει τώρα η πόρτα της ζωής για όλους τους ανθρώπους. Και πάνω στο σώμα αυτό ακριβώς που η αμαρτία κυριαρχεί και ο διάβολος πέτυχε το θάνατο, πάνω σε αυτό το σώμα ο Χριστός πετυχαίνει την κατάργηση του θανάτου.
Είναι φοβερό, είναι ασύλληπτο. Ένα λεπτό να σταθούμε εδώ, Ανέστη, και να το καταλάβουμε. Ότι ο θάνατος έχει εξουσία πάνω σε όσους είναι αμαρτωλοί. Και το λέει, επειδή πάντες ήμαρτων, ο μισός της αμαρτίας είναι θάνατος. Το δε χάρισμα, λέει, του Θεού αιώνιος. Και τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Έρχεται ο Χριστός, πεθαίνει, ενώ δεν έπρεπε να πεθάνει. Έχασε ο διάβολος, δηλαδή. Και
πολλοί αδερφοί λένε, πιστεύω ότι είναι έτσι, ότι την ώρα που πέθανε ο Χριστός, ακόμα και ο ίδιος ο διάβολος δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε ο Υιός του Θεού να φτάσει σε τέτοια άκρα αγάπης, ώστε για να σώσει τον άνθρωπο, ώστε να πεθάνει ο Υιός του Θεού πάνω στο Σταυρό. Και απεγνωσμένα δια των αρχιερέων και των οργάνων του φώναζε, αν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα κάτω. Σαν μια ίστατη προσπάθεια να μην κάνει αυτό βήμα ο Κύριος. Γιατί κάνοντας αυτό το βήμα είναι αυτό που λέει, του τσάκισε το κεφάλι. Εκπληρώθηκε ο λόγος που είπε στον κήπο της ΕΔΕ μέσα ο Θεός, ότι θα του κεντήσει την πτέρνα, αλλά αυτός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Και πια ο Κύριος είναι νικητής. Και τι λέει ανεστημένος, είσαι με εδώ, θυλεί πάσα εξουσία εν ουρανό και πηγής. Πήρε όλη την εξουσία στα χέρια του, γιατί κατήργησε δια του κράτους του θανάτου, τον έχοντα το κράτος του θανάτου. Δια του θανάτου, τον έχοντα το κράτος του θανάτου. Αλλά έχει και ένα δεύτερο σημείο, Ανέστη, που το είχαμε πριν προηγουμένως.
Ναι,
δηλαδή, πέθανε για να ελευθερώσει.
Αμήν. Είναι η συνέχεια του εδαφίου, το οποίο μας λέει για να ελευθερώσει εις εκείνους όσοι δια τον φόβο του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι στην δουλεία. Δηλαδή όλες οι σκέψεις, οι πράξεις, οι προσδοκίες τους, αυτά που θέλαν να πετύχουν, περιστρέφονταν γύρω από το γεγονός ότι κάποια μέρα θα πεθάνω και πρέπει να προλάβω να κάνω πράγματα, να εξασφαλίσω το μέλλον μου, να απολαύσω ειδονές. Αυτό είναι μια σκλαβιά. Τώρα ο άνθρωπος του Θεού περιπατεί ελεύθερος. Η μέρημνά του, η πορεία του έχει σαν επίκεντρο το να βρεθεί στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και ο χριστιανός δεν διστάζει να δώσει ακόμα και τη ζωή του, εάν χρειαστεί, για την πίστη του. Ο Θεός να μας ελέησει, βέβαια, να μπορούμε να σταθούμε και στις δύσκολες καταστάσεις, ότι δεν υπάρχει αυτός ο φόβος του θανάτου για το παιδί του Θεού. Γιατί είναι γεμάτος από τη ζωή που δίνει ο Χριστός. Και άλλο ένα εδάφιο να διαβάσω που μου κάνει εντύπωση. Λέει στην επιστολή προς Τιμόθεον τη δεύτερη, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο, μιλάει για τη χάρη πιο πριν, τη δοθήσα εις εμάς εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων. Φανερωθήσα δε τώρα δια της επιφανίας του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, ο οποίος τι έκανε, κατήργησε μεν τον θάνατο, έφερε δε εις φως την ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Με το Ευαγγέλιο, με την καλή αγγελία ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αλλά αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, που αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου, όποιος πιστεύει σε αυτό το Ευαγγέλιο, για εκείνον πλέον ο θάνατος είναι καταργημένος. Δεν τον υπερβαίνει απλά, είναι σαν να μην υπάρχει. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, αληθώς, αληθώς σας λέγω, ο ακούων των λόγων μου και πιστεύων εις τον πέμψαντάμε, έχει ζωή αιώνιο. Πότε θα έχει? Από τώρα. Από τώρα έχει ζωή αιώνιο. Και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή.
Όχι θα μεταβεί, μετέβει.
Μετέβει, ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα και αν το σώμα αυτό θαρρεί και πεθάνει, για τον άνθρωπο του Θεού, ο θάνατος απλά είναι σαν να τραβάς μια κουρτίνα και να περνά στην αιωνιότητα. Ακόμα και χωρίς το νέο σώμα, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει η πρώτη ανάσταση, η αρπαγή της Εκκλησίας, πάει ο άνθρωπος στην παρουσία του Θεού. Και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι τόσο χαροποιό γεγονός για εκείνον που το έχει συνειδητοποιήσει, ώστε ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος έρχεται να πει στην επιστολή προς Φιλιππισίους, ότι λέει, είσαι με, το ζήν είναι ο Χριστός, το να ζω δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Χριστός, και το αποθανήν κέρδος. Να το διαβάσω ακριβώς πώς το λέει. Στην επιστολή προς Φιλιππισίους, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 21 εδάφιο, διότι σε μέ το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Αλλά εάν το να ζω εν σαρκή του το συμβάλλει στην καρποφορία του έργου μου, και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω, διότι στενοχωρούμε υπό τον δύο. Έχουν μεν την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερον. Μα τώρα, Παύλε, αν πας με τον Χριστό, θα είσαι χωρίς το αναστημένο σώμα, χωρίς το άφθαρτο σώμα, σαν ψυχή κοντά στο. Κι όμως είναι πολύ πλέον καλύτερο. Το να μένω όμως, λέει, εν τη σαρκή, είναι αναγκαιότερο δια σας. Δηλαδή έχει ακόμα έργο να κάνει ο Παύλος και θα μείνει σε αυτό το σώμα.
Αλληλούια.
Αλλά η επιθυμία είναι να βρεθεί κοντά στο Χριστό.
Ανέστη μου, έτσι πάρα πολύ ωραία. Πάνω στο ίδιο δρόμο θέλω να ακολουθήσουμε και να πάμε λίγο από την ανάποδη. Να δούμε δύο σημεία τα οποία δυστυχώς έχουν εισχωρήσει πολλές φορές τις συνείδειες των ανθρώπων ως δεδομένα πάνω στο θάνατο και δεν υφίστανται και θέλει μεγάλη προσοχή. Το πρώτο έχει να κάνει με αυτό που λέει στο 9ο κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολή και είπες πάλι, ότι είναι αποφασισμένος ανθρώπος άπαξ αποθανήν. Μετά δε τούτο είναι κρίσης. Δυστυχώς και εξ ανατολών και εκ δυσμάς όσον αφορά τη χριστιανοσύνη, υπάρχουν διάφορες εκδοχές σαν προεόρτια της μεταθανάτου ζωής, στις οποίες ο άνθρωπος ανάλογα μπορεί να περάσει από διάφορα στάδια κάθαρσης και εκεί μπορούν να επέμβουν και οι προσευχές των ζώντων συγγενών. Και είναι τραγικό λάθος. Και όχι μόνο τραγικό λάθος, δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να συνεχίζεται πέρα από οποιαδήποτε οικονομική εκμετάλλευση. Υπάρχει το λεγόμενο καθαρτήριο, το οποίο εισήχθη στο Μεσαίωνα όσον αφορά τη Ρωμαϊκοθολική Εκκλησία, και το οποίο υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος μετά το θάνατο εισέρχεται σε μια κατάσταση κάθαρσης, όπου ανάλογα με τα επεπραγμένα μπορεί να περάσει από διάφορα στάδια τιμωρίας, ώστε να κερδίσει την αιώνια ζωή, και πάνω εκεί μπορούν να επέμβουν ανάλογα με τα νομίσματα και τις ευχές που θα δώσουν οι ζώντες, ώστε να διευκολύνουν το πέρασμά του από την κάθαρση στην αιωνιότητα. Το δε άλλο είναι τα λεγόμενα μνημόσυνα, τα οποία δεν έχουν καμία βάση πάνω στο Λόγο του Θεού, και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα καλεί ο Κύριος, λέει, πάντας πανταχού να μετανοώσει. Τώρα. Τώρα, σήμερα που ακούς το Λόγο του Θεού, αν δεν έχεις τακτοποιηθεί με το Θεό, δεν χρειάζεται ούτε διαδικασία μεγάλη, ούτε να περάσεις από ένα καθαρτήριο, ούτε μια διαδικασία. Τώρα μπορείς να γονατίσεις και ειλικρινά να πεις: Κύριε Ιησού Χριστέ, καθάρισε με, πλύνε με, σου δίνω τη ζωή μου. Και τώρα να γίνεις παιδί Θεού. Δεν μπορούν οι νεκροί ή οι ζωντανοί να βοηθήσουν τους νεκρούς. Λέω, ο Κύριος λέει: Τι ζητείτε, λέει, τον ζώντα με τον νεκρόν. Καμία προσευχή, αφού ο άνθρωπος έχει αναχωρήσει από αυτή τη ζωή, δεν μπορεί να βοηθήσει. Πουθενά στην Κοινή Διαθήκη δεν μπορεί να υπάρχει αυτό. Αλλιώς, και σε αυτό το δάφι που έλεγες, Ανέστη, τι θα έλεγε ο Παύλος? Συμφέρει σε εσάς, όχι να είμαι μαζί σας, συμφέρει εγώ να πάω στον ουρανό για να μεσητεύω στον Πατέρα για εσάς. Θα συμφέρει. Τώρα εγώ μπορώ να βοηθήσω τους Φιλιππησίους, μετά μπορώ να βοηθήσω Θεσσαλονικείς, μετά μπορώ να βοηθήσω Κορινθίους. Αλλά αν πάω στον ουρανό, θα μπορώ να προσεύχομαι για όλους σας. Άρα ούτε από τη μεριά των ζώντων δεν μπορεί κάποιος να προσευχηθεί για κάποιον που είναι νεκρό, ούτε κάποιος νεκρός και κοιμημένος δεν μπορεί να προσευχηθεί, να ηκετεύσει, να μεσητεύσει, να παρακαλέσει για κάποιον που είναι ζωντανός.
Εισέρχεται στην κατάπαυση, όπως λέει ο Λόγος Θεού. Δηλαδή πάβει από τον έργο. Είναι πλέον στην αιώνια κοινωνία με τον Θεό.
Γι' αυτό θεωρείται και κοίμηση, που έχει αλλού ο Ιώβ το λέει, ο Ψαλμωδός το λέει, εκεί που υπνώτωσιν, στον σαν ύπνος, και είναι μια κατάσταση παροδική, απολαμβάνει, είναι στην παρουσία του Θεού, χαίρεται, αλλά ακόμα, όπως είπες πολύ ωραία από την Πέμπτη Σφραγίδα, περιμένουν και την απολύτρωση του σώματος. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο που ήθελα να θίξουμε, Ανέστη, είναι το θέμα των δύο Αναστάσεων, το οποίο το έθιξες πάρα πολύ ωραία κι εσύ, και θέλω να το δούμε λίγο από το πέμπτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου. Ποιες είναι αυτές οι λεγόμενες δύο Αναστάσεις? Θα πάμε λίγο και στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όσο πιο γρήγορα μπορούμε, και ανάλογα αν υπάρχουν απορίες μπορούμε να εξειδικευτούμε και πιο μετά. Λέει, ίσως ένα από τα πιο υπέροχα κομμάτια αναστάσιμα στα λόγια του Κυρίου μας, το 6ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και στο 24 εδάφιο. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων εις τον πέψαντά με, έχει ζωή αιώνιον και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Είναι αυτό που διάβασα, Ανέστη. Και συνεχίζει τώρα και λέει: Αληθώς, αληθώς σας λέγω, έρχεται η ώρα και ήδη είναι, ότι οι νεκροί θέλουσιν ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού, και οι ακούσαντες θέλουσιν ζήσει. Διότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, ούτως έδωκε και στον Υιόν να έχει ζωή εν εαυτό. Και εξουσία έδωκεν εις αυτό να κάμνει και κρίσιν, διότι είναι Υιός ανθρώπου. Και τώρα είναι το σημείο κλειδί. Μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται ώρα καθήν πάντες εν της μνημείς, θέλουσιν ακούς τη φωνήν αυτού, και θέλουσιν εξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά εις ανάσταση ζωής, οι δε πράξαντες τα φαύλα εις ανάσταση κρίσεως. Υπάρχει ανάσταση της ζωής, η λεγόμενη πρώτη ανάσταση, και υπάρχει ανάσταση κρίσεως, για αιώνια κατά δίκη. Και μας το λέει πολύ ωραία και στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως ο Κύριος. Με το που τελειώνει η εφταετία του Χριστού, έρχεται η δεύτερη παρουσία, η δευτέρα παρουσία του Κυρίου, η δεύτερη έλευση επί της γης. Δένεται ο διάβολος για 1000 έτη και μας λέει στο 5 εδάφιο του κάπα κεφαλαίου: Οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν εωσού πληρωθώ στα 1000 έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Μακάριος και Άγιος ως της έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία, αλλά θέλουν συνείστε ιερείς του Θεού και του Χριστού, και θέλουν συ βασιλεύσει με ταυτού 1000 έτη. Άρα, Ανέστη, Υπάρχει η πρώτη Ανάσταση η οποία συντελείται και αρχίζει με την αρπαγή της Εκκλησίας και ολοκληρώνεται με την επισυναγωγή των Αγίων στο τέλος της εφταετίας Αντιχρίστου. Είναι η Ανάσταση των δικαίων προς ζωή. Όσοι έχουν αυτή τη στιγμή πεθάνει εν Κυρίω, είναι στην παρουσία του Κυρίου στον ουρανό. Μας λέει στο Β' Κορινθίους ότι είναι στον Παράδεισο. Η αρπάγη λέει στον Παράδεισο, λέει ο Απόστολος Παύλος, και 20 πράγματα ανεκλάλητα. Και απολαμβάνουν, αλλά ποθούν να λάβουν το αναστάσιμο σώμα. Και στην αρπαγή της Εκκλησίας όλοι οι νεκροί αποθάνονται σαν Κυρίο, αλλά και όσοι ζούμε θα μεταμορφωθούμε και θα πάρουμε σώμα. Δεν υπάρχει πουθενά σε καμία θρησκεία η Ανάσταση σώματος. Θα πάρω η ψυχή και το πνεύμα σώμα και θα είναι πάλι τριαδικός ο άνθρωπος, ψυχή, πνεύμα και σώμα, αναστάσιμο, και θα εισέλθουν στην κατάπαυση του Κυρίου. Ή θα είναι η χιλετής βασιλεία με το αναστάσιμο σώμα. Μας περιγράφει αυτό το αναστάσιμο σώμα. Τα λέω γρήγορα λιγάκι γιατί ο χρόνος πιέζει. Στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και στο Ματθαίο, στους Σαδουκαίους, και λέει: «Εν τη αναστάση των νεκρών», λέει, «ούτε νυμφεύωση, ούτε νυμφεύονται, αλλά είναι ως άγγελοι Θεού. Και δεν δίνεται καν αποθάνωση». Ένα σώμα αναστάσιμο, το οποίο περνάει τους τοίχους, πάει στην παρουσία του Θεού, κατεβαίνει, δεν γερνάει, αλλάζει μορφή. Λέει ο Κύριος, παρουσιάστηκε, λέει, με άλλη μορφή στους δύο προς Εμαούς. Αλλά μετά τα χίλια έτη θα στηθεί και ο Λευκός Θρόνος. Μας λέει πιο μετά στο Κάπα κεφάλαιο: «Και είδων τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους». Είναι η δεύτερη Ανάσταση ενώπιον του Θεού. Είναι μια άλλη Ανάσταση όμως εκεί. Είναι όσοι δεν έζησαν εν Χριστώ και κοιμημένοι θα αναστηθούν. Αλλά δεν θα αναστηθούν προς ζωή και αιώνια ζωή, αλλά προς Ανάσταση κρίσεως. Και εκεί δεν θα ανοιχθεί το βιβλίο της ζωής, αλλά θα ανοιχθεί τα βιβλία που είναι γεγραμμένες οι πράξεις, και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων της βιβλίας κατά έργα αυτών. Μακάριος και Άγιος όποιος έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Και αυτή είναι η ευχή για όλους μας. Σήμερα οικειώθητη με το Θεό συμφιλιό σου, και έλα και εσύ να λάβεις μέρος στο υπέροχο αυτό γεγονός της αρπαγής της Εκκλησίας, να συναποτελέσεις με τους Αναστάντας την ύμφη του Χριστού και να απολαμβάνεις πάντα την παρουσία του Κυρίου. Αγαπητοί μας φίλοι, πάμε γρήγορα στο μουσικό μας διάλειμμα.